Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis tyd om weer die bul by die horings te pak hier in Landbou Radio. Goeiedag en baie welkom van my, Limari Lou. In vandag se program, ons praat oor die toekoms van die rooi vleisbedryf in Suid-Afrika. Feedtech vertel jou hoe om jou diere met goeie weiding deur die winter te kry. Dr. Johnny van der Merwe van AMT het nuus oor die graanmarkte en 'n advokaat verduidelik die voorwaardes waaraan sogenaamde hoë waarde transaksies moet voldoen. Hang in 'n tak, nou terug.
Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by Toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taai uit met ongelooflike verrigting.
Daar is baie menings en opinies oor die toekoms van die rooi vleisbedryf in Suid-Afrika. Die landbouvereniging op Prieska het onlangs in samenwerking met Beefmaster Voerkrale 'n baie suksesvolle beesinligtingsdag aangebied. Veeprodusente by die dag het baie vrae gehad oor die toekoms van die bedryf. Roelie van Reenen van Beefmaster was een van die sprekers en Koos Topisani het met hom gesels oor sy siening van die bedryf.
Daar is baie praatjies in die media en om die braaivleisvuure oor die toekoms van die rooi vleisbedryf in Suid-Afrika. Party mense glo ons voer te veel rooi vleis in en ander voel weer hulle produseer genoeg, maar die pryse is te swak om volhoubaar te boer. Daar is ook heelwat planne rondom groter uitvoermarkte vir Suid-Afrikaanse rooi vleis. Ek gesels vandag met Roelie van Reenen van Beefmaster om sy siening oor die rooi vleisbedryf te kry. Roelie, wat is die huidige neigings in Suid-Afrikaanse rooi vleisbedryf en hoe sien jy gaan dit in die volgende dekade ontwikkel?
Goeiedag en baie dankie vir die geleentheid om julle te gesels vandag. Huidige neigings is positief. Ons is 'n nasie wat definitief van die rooi vleis hou. Ek kan nie sien hoe dit gaan verander nie. Sal altyd om die braaivleis sorg, braaivleisvuur sorg dat ons daarom 'n stukkie vleisie daar het. So dit bly positief. Maar as ons bietjie meer ernstig na die bedryf self kyk, dit is 'n ongelooflik aanpasbare bedryf en dit kan onder markdruk omstandighede wel aanpas. Dit het in die verlede en dit sal ook so in die toekoms. So ek sien dat dit is 'n bedryf wat in die langtermyn baie goed kan voortbestaan en deur baie verwisselinge of veranderinge kan gaan in die toekoms, in die verre toekoms, maar dat dit wel sal oorleef en dit 'n standhoudende bedryf sal wees vir Suid-Afrikaanse landbou.
Watter groot uitdagings staan die rooi vleis bedryf in die gesig en hoe kan hierdie bedryf hierdie uitdagings vorentoe aanspreek?
Die groot ding is, ons moet aanpasbaar wees en ons kan nie verwag in dinamieke markomstandighede waarby ons nie aanpas en kyk na wat die verbruiker wil hê, al is dit 'n goedkoper prys en ons moet goedkoper produseer, is dit tog een van die verbruikers behoeftes. Ons sal definitief aanpasbaar moet wees teenoor wat ons mark wil hê en hoe ons dit produseer en dan vir die mark iets gee waarvoor hulle bereid is om te betaal.
Jy praat nou van die verbruikersmark, maar hoe het die verbruikersvoordele die afgelope paar jaar verander en watter impak het dit op die rooi vleismark in Suid-Afrika?
Ons sit ongelukkig met die ekonomie wat onder druk is. Dit beteken dat dit is 'n verbruiker wat onder druk is. Ons werkloosheidsyfer gaan op. Dit plaas alles druk op kommoditeit wat nie noodwendig gestapel is nie, maar dalk meer as 'n gesogte produk gesien word deur sommiges. Daar is van ons komponente wat natuurlik aan die stapel gedeelte voldoen. So ons sal moet kyk na die verbruiker en sy toekomstige vermoë om aan te hou om te verbruik en wat ons doen om daai gedeelte te stimuleer en te motiveer.
Ons praat nou baie van die verbruikers, maar as ons nou kan kyk na die produsente self ook, dink jy daar is enige praktyke wat in die rooivleisbedryf geïmplementeer kan word om meer volhoubaar en meer ethiese boerderymetodes te verseker?
Ek dink verseker so, ek dink dat die waardeketting moet meer saamwerk met mekaar, dat die primêre produsent en die gedeeltes in die waardeketting wat waarde toevoeg, moet beter saamwerk om vir die verbruiker dan te gee wat hy wil hê, maar ook om waardes en kostes te dek in die waardeketting, maar ook om waarde toe te voeg wat daar voor 'n mark is.
Jy praat nou van waarde toevoeging. As ons nou vorentoe kyk, wat is die belangrikste geleenthede vir groei in die rooivleisbedryf?
Ek dink die geleenthede vir groei is definitief beter samenwerking in die ware ketting. Dat daar nie komponente in die ketting is wat noodwendig teen mekaar werk nie, en dat ons dus 'n produk kan produseer op 'n meer effektiewe wyse wat dit 'n meer kompeterende produk maak.
En so jy sê, daar's enige, of verwag jy enige ontwrigtings in die bedryf vir die volgende, sê 10 of 20 jaar, soos veranderinge in verbruikersgedrag en handelsbeleide ensovoorts, wat die bedryf kan beïnvloed?
Daardie ontwrigtinge was nog altyd daar gewees, en dit sal ook daar wees in die toekoms. So ja, ek verwag dit.
Wat se tipe ontwrigtinge praat jy van?
Het sy dit handelsooreenkomste is wat verval. Ons is in die bedryf uitgelewer daaraan dat uitvoeroorinkomste by as 'n voorbeeld definitief gekoppel is aan bilaterale handelsooreenkomste met ander lande, en sulke ooreenkomste kan verval vir welke rede ook al.
En hoe sou jy sê, hoe kan boere aanpas daarbey?
Ek sou reken dat van die boerdery vlak af of die primêre produsent se vlak af gaan hy moet aanpas deur daar neigings in die wêreld is, soos byvoorbeeld na speerbaarheid, waaraan daar moet voldoen word om sekere markte te behou. En ek dink dit is dalk 'n meer integrale gedeelte oor wat die wêreldverbruiker wil hê, is meer kennis oor waar die produk vandaan kom.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou, die winterseisoen is 'n uitdagende tyd vir veeprodusente en hulle diere, aangesien die gehalte van weiding afneem. Dit beteken 'n wesentlike tekort aan rifvoer. Alite Tooi is 'n voedingkundige by Feedtech, en hy verduidelik vir ons hoe veeboere kan beplan om hulle diere deur hierdie moeilike tydperk te kry. Alite, baie welkom by Landbou Radio. Wat is die eerste stap wat geneem moet word om te bepaal watter voerhulpbronne beskikbaar is en watter nie, en wanneer moet dit gedoen word?
Goeiedag Limerie en luisteraars. Dis lekker om met julle te gesels. Persoonlik glo ek die beginpunt is om bestek te neem van wat beskikbaar is. So basiese voorraadopname van beskikbare hulpbronne. Nou, in die konteks van ekstensiewe veeboerdery is die grootste en belangrikste hulpbron ons veldweiding. En dan kan ons daarby iets soos selfgeproduseerde graan, rifvoer en kuilvoer voeg, en dan ja, oesreste byvoorbeeld waar boere kontant gewasse produseer. En ja, so is belangrik om die kwantiteit maar ook die kwaliteit van hierdie beskikbare voerbronne te bepaal. En dan daarna, tweedens, kan ons bepaal of daar genoeg daarvan beskikbaar is om die getal vee wat ons het suksesvol te oorwinter. En dan ja, op grond daarvan kan planne gemaak word om vroegtydig veranderinge te maak. En dit moet so vroeg as moontlik gedoen word, en begin van die herfs is tipies 'n goeie tyd om hieraan aandag te gee.
En wat die kudde self betref, watter aspekte moet in gedagte gehou word wanneer daar vir die winter beplan word, Alait?
Ek glo daar moet kyk word na die hoeveelheid vee wat oorwinter moet word. Natuurlik hulle ouderdomme en dan ook hulle produksiestadiums. Maar ook die produksiedoelwitte van die boerdery, of dan nou die boerdery vertakking spesifiek. Een maklike manier of beginpunt daar vir my is dat vroulike diere se tande moet nagegaan word en vroeg genoeg, en dragtigheidsondersoeke is ook noodsaaklik. En op daai manier kan ons dan nou onproduktiewe, maar ook ou diere vroeg verkoop en ons kan begin beplanning doen vir addisionele voerinsette waar dit nodig is. Vir byvoorbeeld meerlingoeie waar dalk op 'n ekstensiewe plaas meer intensief bestuur moet word.
Nou, wat gebeur as aan hierdie tyd te veel vee op die veld is?
Basies, in kort, die veld word beskadig en die groeikragtigheid word benadeel en einde van die dag lei dit tot langtermyn dalings in produksie en reproduksie. En eintlik, as 'n mens nou dit alles in ag neem, is daar net twee goeie opsies as 'n ou met te veel vee sit in die oorgangstyd op pad na die winter toe. Dis of om vee te verminder of om te begin om addisionele voer in te koop. Ook kan jy hier grond ook aanskaf, maar is vir die algemeen is dit 'n redelike ek wil sê dis 'n moeilike ding om in die hande te kry. Dis vir die algemeen is hier grond maar skaars en veral as dit in die algemeen dalk dalk in die algemeen probleme het met 'n min kos dan is hier grond nog skaarser. So ek sal ook gewoonlik voor dat boere betyds begin om rievoering graan aan te koop. Moenie wag tot in die middel van die winter wanneer dit op hulle skaarste is en die prys daarvan baie hoog is weens die hoë vraag nie.
Nou, watter rol kan aanvullende voeding in hierdie tyd speel en op grond waarvan word besluit watter aanvullings gegee word?
Limerie, die doel van aanvulling in baie breë trekke, en ek gaan nie in te veel detail ingaan nie, maar die doel is om beskikbare rievoer van die veld af en vanaf aangeplante weiding of oesreste optimaal te benut deur die verteerbaarheid daarvan te verbeter, maar ook om tekorte en wanbalanse reg te stel en uiteindelik kom dit daarop neer om diereproduksie te verbeter bo dit wat met veldweiding alleen bereik kan word. Dit gaan basies oor doeltreffende benutting van hulpbronne, maar ook balans van voedingsstowwe, as mens baie breed kan praat. Die keuse van die tipe aanvulling kom neer op spesifieke weidingstoestande of dan nou addisionele rievoer wat die diere ontvang. Maar ook hulle produksie en reproduksie stadiums en dan weer kom ons terug aan die doelwit van 'n boerdery of vertakking. As ou se doelwit is om getalle te bou byvoorbeeld, dan gaan jy anders daarna kyk as iemand wat wat redelik, ek wil sê wat hy probeer om getalle te handhaaf en as mense dit ook kan eenvoudig stel.
Ja, Alright, verduidelik vir ons die rol van oorgangslekke. Waaruit bestaan dit en watter behoeftes moet dit vervul?
Soos die naam sê, dien oorgangslekke as 'n oorbrugging of 'n oorgang tussen somer en winter aanvulling. So tipies sal die ouens so vir die algemeen meeste, ons is nou veral na die beesboere, plaaslike beesboere kyk, sal die ouens tipies NPN vrye somerlekke of fosfaatlekke byvoorbeeld verskaf en dan sodra ons in die winter ingaan MBN bevattende of ureum bevattende winterlekke. En 'n oorgangslek dien as die oorbrugging tussen daai twee. Dit behoort steeds goeie fosfaatvlakke te verskaf vir reproduserende diere, want daai koei gaan teen en nog met 'n kalf loop. En sy gaan hopelik dragtig wees. Maar dit moet ook saam met dit tipies 'n klein komponent graan bevat vir 'n bietjie addisionele energie en dan ook matige vlakke ureum om die plant om die oorgang, as ek so kan stel, na winterweiding te fasiliteer. Na mate plante natuurlik volwassenheid bereik, en dit moet nou besef as saadvorming stadium begin ingaan, dan word die strukturele komponente van gras word meer en daar word meer voedingsstof na saadvorming en na die wortels gekanaliseer. In die gevolg is die verteerbaarheid en proteïnhoud van die weiding gaan geleidelik af in die herfs. So oorgangslekke se doel is om veld se verteerbaarheid te verbeter, met dit in aggenome, kondisie te behou of verkiesing te verbeter. En dan natuurlik die belangrikste ding hier is om die roeme mikrobes populasie basies voor te berei vir hoër vlakke NPN of dan nou ureum in winterlek aanvullings.
Daar is ook 'n verskil tussen aanvulling tydens vroeg winter en aanvulling in die laat winter. Kan jy vir ons 'n bietjie meer lig daarop werp?
Limmer ja, vroeg winter, as mense nou baie mooi daaroor dink, is daar tipies of hopelik as ek dit so kan stel, maar daar's tipies volop rievoer beskikbaar in die veld en die diere is in die meeste gevalle vroeg of middragtig. Weer eens, ek praat nou hier met vleisbeeste in as verwysing, as ek het so kan stel. Hulle voedingsbehoeftes is eintlik relatief laag in vergelyking met ander tye en in meeste gevalle sal 'n mens wegkom of sal 'n lae inname onderhoudslek voldoende is. Dis natuurlik mits die diere kondisie na wens is. Lekaanvullings behoort in hierdie tyd altyd 'n minimum hoeveelheid beskikbare roombeskikbare energie te bevat vir benutting van MPN hierdie mikrobes en die doel daarvan is om rivoerbenutting dat maksimaliseer as mens dit so kan stel. Later in die winter moet 'n mens onderskeid tref, dan sal die vroulike diere tipies laatdragtig wees. Hulle behoeftes 'n bietjie meer en wat in baie gevalle gebeur is die volume beskikbare rivoer neem af. En dan kan dit begin nodig raak om bietjie meer energie in die vorm van graan of melasseprodukte aan te vul of om addisionele rivoer by te voer indien die rivoer begin beperk raak. Dit wissel natuurlik tussen na gelang van omstandighede en omgewing. Maar dit is natuurlik baie belangrik en dit raak al hoe meer belangrik indien die lente reën laat is. En dan iets wat ek oor baie sterk voel is, moenie vergeet dat 'n ou se dragtige diere steeds 'n behoefte het aan fosfaat en ander minerale soos en natuurlik ook spoorminerale en vitamiene nie. So goeie winterlekke moet nie net op proteïen gefokus wees nie, maar ook op balans van voedingsstowwe om einde van die dag weer eens terug te kom na goeie benutting van weiding en weer om seker te maak ons diere is in optimale voedingstoestande met die oog op kalvers wat gebore gaan word.
Watter produkte het julle daar by Feedtech wat produsente in hierdie tyd kan help?
Feedtech het 'n wye reeks spesialiskonsentrate wat beskikbaar is vir dan nou in die geval werf en winterweiding en daarmee kan die gemiddelde boer baie maklik lekker gespesialiseerde lekke en lek aanvullings meng. Dit sluit in produkte soos Veldfos 90, Econograzer 2 en 3 wat ons laafosfaat winter lek konsentrate is, Veldgrazer 154 en 128 wat die hoë fosfaat winter lek konsentrate is. En hiermee kan ons verskillende lekke meng na gelang van omstandighede en doelwitte. Baie belangrik, hierdie produkte is spesifiek saamgestel en bevat die korrekte voedingsstowwe in die korrekte verhoudings tot mekaar. So dit neem daai kla in ag en dan beskryf Feedtech ook nou die EcoWhite reeks produkte wat gesproei droogte en melasse byproduk poeier produkreeks is en dit komplementeer ons reeks baie mooi. Maar ek sal voorstel dat dat belangstellendes met hulle naaste Feedtech agent of veekundige gesels oor 'n bietjie meer inligting en formulasies met die verskillende produkte.
Ek wou net vir jou gevra het waar klop 'n produsent aan as meer wil weet oor julle voedingsoplossings?
Limerie die maklikste is hulle kan gaan na ons webwerf, dis www.feedtech.co.za, daai Feedtech is FEEDTEK. En daar kan hulle inligting kry oor ons Feedtech as maatskappy en persone, die produkte en dan ook kontak besonderhede van die naaste agente en veekundiges. En dan is daar ook 'n lekker breë reeks artikels beskikbaar oor 'n wye spektrum onderwerpe. Mense kan gerus bietjie daar gaan rondkrap. Daar's lekker leesstof.
Wil jy beheer hê oor die grondstowwe in jou veevoere? Feedtech stel veeboere in staat om plaaslik geproduseerde grondstowwe maksimaal te gebruik en die volle voordeel van tuismeng te benut. Feedtech produkte is hoogs gekonsentreer met lae vochtvlakke en geen draers of vesel nie. Dit verseker lae insluitingsvlakke, bespaar vervoerkoste en verleng raklewe. Ingesluit is 'n persoonlike ondersteuningsdiens deur 'n langsye netwerk professionele veekundiges en opgeleide agente. Besoek feedtech.co.za vandag.
Ek stel nou vir Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse beskouing van die graanmarkte. Nou die landbousektor is 'n ekonomiese vertakking waarin hoë waarde transaksies op 'n gereelde basis plaasvind. Finansiële verantwoordbaarheid beteken dat daar sekere wetlike vereistes is waaraan besighede wat sulke transaksies voltooi moet voldoen. Ons gesels met advokaat Koos Nel om te verstaan hoe landboubesighede deur hierdie wetgewing geaffekteer word. Koos, baie welkom by Landbou Radio. Verduidelik vir ons die verskil tussen die Finansiële Intelligensie Sentrum of FIK en die wet op die Finansiële Intelligensie Sentrum of FICA. En hoe is dit relevant vir die landbou sektor, Koos?
Dankie, Limerie. Ek dink net vooraf net vandag die voldoeningsvereistes vir besighede en individue wat deur die wette en regulasies opgelê word. Dus daai goed is nooit aangenaam nie. En moontlik om die mense nie altyd die waarde daarvan insien nie, maar dit moet gedoen word. En die raamwerk waarna jy verwys is een daarvan. En in baie gevalle is mense nie eers bewus daarvan en veral as dat nuwe regulasie wysigings is nie. Nou reeds in 2022 was daar wysiging aangebring wat die sektor by implikasie raak. En toe was daar 'n grasieperiode gegee en wat toe gebeur het in verlede jaar. Die FIC begin om op te tree en boetes en administratiewe sancties op te lê. Nou, om terug te kom na jou vraag toe. So die FIC is die regeringsinstelling wat verantwoordelik is vir die monitering en voorkoming van finansiële misdade soos geldwassery en finansiering van terrorisme. Hou ook verband met die feit dat ons gryslys is. En dan, so dit is die instelling wat dit doen en dan die wet op die Finansiële Intelligensie Sentrum of FICA, soos ons algemeen praat, is die wet wat basically die FIC die mandaat gee om regulasies af te doen en aanspreeklike instellings te reguleer. Dit is belangrik vir die landbousektor, want boere en ander rolspelers wat met groot geldwaardes werk, moet nou voldoen aan spesifieke vereistes om finansiële deursigtigheid te verseker.
Ek verstaan daar was wysigings aan die regulasies, so hoe raak die jongste wysigings aan FICA, die boer en ander rolspelers in die landboubedryf, Koos?
Die jongste wysigings het die definisie van 'n aanspreeklike instelling uitgebrei en sluit nou handelaars van hoë waarde goedere in, so ongeag van watter bedryf. So normaal is alweer vir die finansiële dienste bedryf. Ongeag enige bedryf, hoë waarde handelaars word ingesluit. En dit beteken dat 'n besigheid, boere, besighede, landboubesighede wat betrokke is by transaksie van meer as R100,000, soos vee, wilsveilings, verkoop van landbouimplemente, nou as aanspreeklike instellings beskou word en aan die streng FICA regulasies moet voldoen.
Ja, hoe raak dit aan boere en ander rolspelers in die landboubedryf?
So, wat nou gedefinieer word as 'n hoë waarde handelaar, wat daai produkte van meer R100,000 verkoop, hy, en dit sluit nou in die verkoop van vee, wild, landboumasjinerie, kommoditeite, en hulle moet nou aan daai regulasies voldoen, hulle moet die nakomingsmaatreëls moet implementeer, en dit is, en jy moet as word as handelaar beskou, so dit is, as jy in die normale gang van jou besigheid daai tipe van transaksies doen, dan val jy onder dit. As dit 'n eenmalige ding is, dan lê dit 'n bietjie van 'n grys gebied, lê dit buite die omvang van die wet.
Wat behels hierdie voldoening en watter tipe transaksies of produkte in die landbousektor word as hoë waarde goedere geklassifiseer en waarom is dit belangrik, Koos?
Ek dink die eerste is enige transaksie bo R100,000 maak jou 'n verantwoordelike instelling. Wat jy dan en dan moet jy voldoen aan die vereistes en so jy moet kan registreer by die FIC. Jy moet 'n risiko en voldoeningsbestuursprogram of 'n RMCP in Engels is ons dit noem, moet jy opstel, so jy moet 'n bestuursprogram hê om bestuur jou risiko. Dan moet jy die kliënte identifikasie en verifikasie proses in plek hê. So jy moet dit kliënt met jou verifieer wie jy is. Dat jy met hom besigheid kan doen, dat dan nie enige snaaks is nie, en dan moet jy ook 'n FICA voldoeningsbeampte aanstel. Soos ek reeds genoem het, is enige transaksie bo R100,000. En dis belangrik, want ek die nie voldoening kan lei tot boetes, regstappe, en op die langtermyn beïnvloed dit ook die Suid-Afrikaanse finansiële stabiliteit en die reputasie op internasionale vlak. Dit is juist een van die stappe wat in proses gesit is om uit die gryslys uit te kry.
Koos, wat is die gevolge vir 'n aanspreeklike instelling in die landboubedryf as hulle nie aan die nuwe FICA bepalinge voldoen nie?
Hulle moet aan die bepalinge voldoen. As hulle nie kan nie, kan hulle finansiële boetes of administratiewe sanksies kan opgelê word. Die FICA het reeds begin om oortreders te beboet, inspeksies te doen, En nie voldoening kan ook 'n negatiewe invloed op die besigheid se reputasie die aard van die saak en dit moeiliker maak om finansiering te kry of transaksies met betroubare finansiële instellings te doen. Om jy idee te gee, dit is redelik verrykend. Daar is 9 verskillende aspekte waarop finansiële boetes opgelê kan word. En dan is daar administratiewe sanksies, finansiële boetes van tot 10 miljoen vir natuurlike persone en vir regspersone tot 50 miljoen kan opgelê word. Boetes kan vir meer as een aspek opgelê word. So dit kan selfs kumulatief raak en hulle kan ook sekere besigheidsaktiwiteite opskort. So dis omvattende maatreëls wat daar is. Sou dit 'n kriminele misdrijf wees, as hy kriminele hof toe gaan, dan is dit, kan jy tot 'n maksimum van 15 jaar gevangenisstraf of tot 100 miljoen rand boete kry. So, en as voorbeelde wat ons nou gesien het, in 2024, van die bankinstelling Capitec, het 'n boete van 56 miljoen gekry. Eiendomsagentskap 266.000, prokureursfirma 7,7 miljoen. Hierdie jaar Standard Bank 13 miljoen boete gekry. En ons weet, daar is ook reeds boetes in die landboubedryf opgelê. En daarom is dit belangrik dat in besighede moet bewus wees daarvan, hulle moet besluit wat om te doen daaraan en 3 prosesse in plek sit as jy die risiko wil bestuur en om reg te wees vir onverwagse besoek van die fiek.
Ja, dan net laastens, Koos, watter ondersteuning is beskikbaar om boere en ander landbouondernemings te ondersteun om aan hierdie regulasies te voldoen en waar kan mense meer inligting of hulp kry?
Daar's instansies wat spesialiseer om die tipe van ondersteuning te gee vir maatskappye. En om het makkeliker te maak vir boere en instansies en landboubedryf het ons in Agri-Access strategiese vennootskappe aangegaan met instansies om regtig omvattende voldoeningsoplossings teen 'n spesiale tarief in die sektor te bied om te help om aan die nuwe regulasies te voldoen. Dit sluit in die registrasie by die FIK, die ontwikkeling van 'n risiko bestuursprogram, soomloos het lente verifikasie diens waar het nodig is en selfs opleiding oor die kliënte verifikasie en risiko bestuur. So ek dink boere en besighede wat hulp benodig kan, hulle kan my kontak en ek sal hulle in aanraking bring met die instansies, ons doen dit nie self nie, om te bepaal of hulle wel moet registreer as 'n bewaarde goederehandelaar en hulle te help met die proses en deurlopende dienste gee om te verseker dat hulle bly voldoen aan die vereistes en dat nie negatiewe impak van hierdie regulasies ervaar nie.
Waar kan hulle vir jou kontak, Koos?
Hulle kan my kontak of op e-pos is kanel@agriexgroup.com of op my selfoon 082-459-1407.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En daarmee groet Landbou Radio tot môre wanneer ons weer die Bobbejaan agter die bult gaan haal. Tot ziens van my, Limarilou.